ავიდან შემოგთავაზებთ საკვირაო მიმოხილვას, როგორი იყო გასული კვირა, პოლიტიკური თუ სხვა თვალსაზრისით ამის გარშემო გიამბობთ. დღესვე მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს წინადადებებს შენიშნებს კომენტარებს გამოეხმაურებით. კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის თავისუფლების დღიურები, სადღიურო ჩანაწერები. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგიკითხავთ ზურაბ გაიპარაშვილი, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი.
ის კი არა, მისი სახლი ინგრევაო სოფელში. ყველას იმიკვირს ხელისუფლებისაც, წერალ ლიტერატორებისაც, რეზოს თანასოფლელებისაც, ჩემი თავისაც. ამას წინათ ინტერნეტში ვნახე ბუნინის სახლ-მუზეუმი რუსეთის პროვინციაში ეფრემოვოში. კაკრიალებული მოვლილი.
ეთერსლების პროგრამაში ახალგაზრდულ გადაცემასაც შემოგთავაზებთ, მისი თემა გლობალური გეიმ ჯემია.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა დროთა განმავლობაში საქართველოს უფრო და უფრო აქტიური როლით ერთვება მსოფლიო გეიმ დევის განვითარებაში.
ახლა მე ეთერს და მიკროფონს დაუთმობ ჩემს კოლეგას ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელსაც გადაავლო თვალი გასულ კვირას და გიამბობთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენა, რა მოხდა საქართველოში თუ სხვაგან გასულ კვირაში.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან გამორჩეული იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომა. განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ვკითხულობთ: გადაწყვეტილება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა. თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურავ აზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას. ვთვლი, რომ უნდა ჩამოვშორდე პროცესი, რათა საზოგადოებას არ დარჩეს კითხვები ხელისუფლების მიმართ. იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
იმისას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არ დარჩეს არც ერთი კითხვა, რაც არ როგორიც არ უნდა იყოს ეს კითხვა, აბსურდულიც რომ იყოს ეს კითხვა, ჩვენ სხვა სტანდარტები დავამკვიდრეთ ქართულ პოლიტიკაში. ლექსომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისთვის თანამდებობა არ ყოფილა არასოდეს და არც არის მთავარი. მისთვის მთავარი არის ის, რომ ემსახუროს ხალხს, ემსახუროს ქვეყანას.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომამ არ დააკმაყოფილა ოპოზიციის წარმომადგენლები. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა წევრმა, დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ განაცხადა, რომ კრიმინოგენული ვითარების გაუარესების გამო პასუხისმგებლობა პრემიერ-მინისტრმაც უნდა გაინაწილოს.
ჭიკაიძე მოხსნეს, ეს არ იყო მისი გადადგომა, ცდილობა, რომ ყველაფერი ამ გადაყენებას, გადადგომას მიაწერონ და ამით გაითეთრონ, ასე ვთქვათ, თავი, მაგრამ ეს ასე ვერ გამოვა.
ჭიკაიძის გადადგომასთან დაკავშირებით მსგავსი პოზიციები აღმოაჩნდათ პარლამენტში წარმოდგენილ ოპოზიციურ პარტიებს, თავისუფალ დემოკრატებსა და ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავარი პრობლემა სახელმწიფოს მართვის მანკიერი პრაქტიკაა და რომ ევროპისკენ მიმავალი ქვეყანა ერთი არაუფლებამოსილი პირის მიერ არ უნდა იმართებოდეს.
ერთი არაკომპეტენტური მინისტრის შეცვლა, რომელიც ბევრს არაფერს წყვეტდა, მართლაც დიდს არაფერს არ ცვლის, მთავარია საქართველოში დასრულდეს ბიზინა ივანიშვილის არაფორმალური მართველობა, რომელსაც ყველა ეს პრობლემა მოაქვს ამ ქვეყნისთვის.
შინაგან საქმეთა მინისტრი გასულ კვირაში მომხდარი კვლელობის გამო გადადგა. 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში შვილის საფლავზე დამონტაჟებული ნაღმით მოკლეს იური ვაზაგაშვილი. 2006 წლის 2 მაის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა, რომელიც წლების განმავლობაში დამნაშავე პოლიციელების გამოვლენასა და დასჯას მოითხოვდა. იური ვაზაგაშვილმა სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე პრესკონფერენცია გამართა და დამნაშავე პოლიციელების მფარველის ვინაობა დაასახელა.
ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ხელისუფლების წარმომადგენელს დაუმტკიცე მტკიცებულებებით, რომ ჭიკაიძე ყველას მფარველობს.
მოგვიანებით გაირკვა, რომ იური ვაზაგაშვილი ასევე შეხვდა და ესაუბრა ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ სწორედ იური ვაზაგაშვილისაგან შეიტყო კორტების სპეცოპერაციის გამოძიებაში გაჩენილი ახალი დეტალები შესახებ. გერძოდის, რომ გამოჩნდა უკრაინაში მცხოვრები მოწმე, რომელიც ადასტურებდა დამნაშავე პოლიციელების თანამდებობაზე ყოფნას.
ჰქონდა ძალიან ხანგრძლივი შეხვედრა. ჰქონდა ესეთი გეგმა, რომ სანამ არ დასრულდებოდა გამოძიება, მაქსიმალურად მის გვერდით ავდგებოდი, რომ ყოველგვარი ეჭვი გაკაცხლებული იყო იმისა, რომ ყველა დამნაშავე დაიშებოდა და სასულიერო ფაზაში შედიოდა გამოძიება, როგორც თვითონაც ამბობდა. ძალიან გახარებული იყო, რომ ახალი მოწმეები გამოჩნდნენ უკრაინიდან, რომელიც ამყარებდა გამოძიების ეჭვირს და პრაქტიკულად ვიზის ეჭვი ჰქონდა ბატონიურის. ყველანი ხდებოდნენ პასუხისმგებლობის ქვეშ. ქვერების ბევრი დაასახელა.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების შემდეგ ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატებმა ბიძინა ივანიშვილის დაკითხვა მოითხოვეს. ადვოკატი ირმა ჭკადუა ფიქრობს, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიება მალე დასრულდება. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გახსნა კი ბევრად უფრო რთული იქნება.
დარწმუნებული ვარ, რომ დაახლოებით ორ კვირაში, სამ კვირაში საქმე გაიხსნება, რაც შეიძლება ბატონიური საქმეს. Ну, ეს არის ურთულესი საქმე, გვესმის ყველას. ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდება სამათავდამცავებს იმისათვის, რომ ამ საქმეზე შედეგი დააყენონ. ამ წუთისთვის გამოკვეთილი კონტურები მე საქმეში არ მინახე.
გასულ კვირაში უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 37 წლის ლეიტენანტი თამაზ სუხიაშვილი, რომელიც უკრაინაში წასვლამდე გორის განსაკუთრებულ დავალებათა დანაყოფში მსახურობდა. მანამდე კი იმყოფებოდა ერაყში კოალიციური ძალების შემადგენლობაში და ავღანეთში აისაფის მისიაში. ასევე მონაწილეობას იღებდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში. საქართველოში გადმოსვენებამდე ქართველი მებრძოლი სამოქალაქო პანაშვიდი კიევის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე გაიმართა. კიეველების, უკრაინელი მებრძოლებისა და პოლიტიკოსების გარდა ქართველი მებრძოლის ხსოვნას პატივი მიაგო საქართველოს პარლამენტის დელეგაციამ, რომლის შემადგენლობაში დეპუტატები თედო ჯაფარიძე და ვიქტორ დოლიძეც იმყოფებოდნენ.
ის მსხვერპლი, რომელიც უკრაინელმა ხალხმა გაიღო, ხარში ამოუდგნენ ქართველები, ეს ყველაფერი ჩვენი თავისუფლებისთვის ხდება.
მარტო უკრაინის პრობლემა არ არის, ეს არის საქართველოს პრობლემა, ეს არის რეგიონალური, ეს არის ევროპული უსაფრთხოების პრობლემა, იმას რა პოლიტიკასაც ატარებს დღეს პრეზიდენტი პუტინი.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაცია. ხელშეკრულება ითვალისწინებს კოლექტიური თავდაცვის სისტემის და საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის შექმნას და ასევე კოორდინირებული საგარეო პოლიტიკის წარმოებას. დოკუმენტის თანახმად, თუ ერთი ქვეყანა სხვა ქვეყნის აგრესიის ობიექტი აღმოჩნდება, ეს აღქმული იქნება როგორც მეორე ქვეყნის მიმართ აგრესია. ხელშეკრულება ითვალისწინებს ასევე საქართველო-აფხაზეთის სახმელეთო და საზღვაო საზღვრის ერთობლივ დაცვას. რუსეთსა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ შორის ხელშეკრულების რატიფიკაციას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე.
ფაქტიურად ეს მოსალოდნელი იყო და ამაში არაფერი ახალი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაცია თავის რახვებზე და უფარავად საუბრობს და არამხოლოდ საუბრობს, არამედ მოქმედებს. არ შეიძლება სამართლებრივი აქტიად იყოს განხილული ის, რაც ხდება ოკუპანტსა და ანექსირებულ ტერიტორიას შორის.
გასული კვირა მძიმე აღმოჩნდა საქართველოს ეკონომიკისთვისაც. კვირის მიწურულს ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში ისევ დაეცა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. 24 იანვრიდან 1 დოლარის შეძენა 1.99 მიასედ ლარადაა შესაძლებელი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
always sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around, down around the river. A certain gal in this old town, keep dragging my poor heart around. And all I see for misery, I got a right to sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea. Mama will be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. But that but is but it just out of the set. Love is but it was that was that did you.
აბრაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მე ერთად დავთმო ბიძინა რამიშვილს, ძირითადად მსმენელებო, ბიძინა რამიშვილი უძღვება თავის ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ის თქვენს გამოხმაურებებს, ჩვენი მსმენელების და რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდის მკითხველების კომენტარებს თუ შეკითხვებს გამოეხმაურება ხოლმე. თავისუფლება გისმენთ, ბიძინა რამიშვილი.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება რეგულარულად ატარებს გამოკითხვას მკითხველთა და რადიო მსმენელთა შორის. ეს თურმე ჩვენს ვებსაიტს და გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ამ თუ იმ საჭირო როტო საკითხზე. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რუბრიკაში კვირის შეკითხვა. გასულ კვირაში ეს შეკითხვა ასე ჟღერდა: ემხრობით თუ არა პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას? რამდენიმე პასუხს გაგაცნობთ, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ კომენტატორთა დიდი უმრავლესობა უარყოფითად არის განწყობილი ამ საკითხის მიმართ, ანუ უარყოფით პასუხს გვწემს. ჯერ იმათ მოусმინოთ, ვისაც მიაჩნია, რომ პროექტი უნდა განხორციელდეს. დათო ივანიშვილი გვწერს ციტატა: რა თქმა უნდა ვემხრობი, რაც კი რამ გაუკეთებია ბიზნესს, ყველაფერი ხარისხიანად და ხალხის საკეთილდღეოდ აქვს გაკეთებული და ეს ყველა იმ სიკეთის გვირგვინი იქნება, რასაც აკეთებს ქართველი ხალხისთვის. ციტატის დასასრული. ლელა კობეშავიძე წერს: კი, აუცილებლად ქალაქი უნდა განვითარდეს. არ შეიძლება სულ წარსულზე ვიტიროთ და ვივიშვიშოთ. მე ლამაზი და განვითარებული თბილისი მინდა ჩემი შვილებისთვის და არა საფლავებთან მოთქმა გოდება. ციტატის დასასრული. პროექტის მიმართ უარყოფითად განწყობილი რამდენიმე კომენტატორი სწორედ ლელა კობეშავიძის პოზიციას უპირისპირდება იმის ნათელსაყოფად, თუ რატომ უყურებს პანორამა თბილის იჭნეულად. თალიკო მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. ციტატა: ლელა, ქალაქი კი უნდა განვითარდეს, გეთანხმები, მაგრამ ძველ თბილისს ზევიდან კი არ უნდა დააშენო. ადგილის მეტი რაა, თუ განვითარება უნდათ. ძველ თბილისს კი აღდგენა, რესტავრაცია უნდა. შეიძლება ფიროსმანის ნახატზე ძველიაო თქვა და თავიდან დახატო. ციტატის დასასრული. ნათია შავდია წერს. ციტატა: რა თქმა უნდა არა. ქალბატონ ლელას კი ვუპასუხებ. რა თქმა უნდა ქალაქი უნდა განვითარდეს, მაგრამ ქალაქს დღეს იმდენი რამე უჭირს. გზები, ნახევრად დანგრეული სახლები, ამდენი ლტოლვილი, ამდენი განადგურებული ბაღი და პარკი, ძველი კომუნიკაციები და ვინ მოთვლის კიდევ რამდენი რამ. ამიტომ ამ თანხის მხოლოდ დეკორატიული მიზნისთვის დახარჯვა ნამდვილად დასანანია. ციტატის დასასრული ასე წერს ნათია შავდია. ახლა ვნახოთ, რას წერს კოსტა ჩაჩანიძე. ციტატა: არ მიმემხრობი არც ერთ ასეთ დიდ პროექტს მანამ, სანამ მას წინ არ უძღვის სათანადო საექსპერტო და ალტერნატიული პროექტების საფუძვლიანი განხილვა. ზიანი მოგების წესიერი დაანგარიშება. არავინ იცის, რა სარგებლობა ექნება ქალაქს აქედან. არ განხილულა ალტერნატიული პროექტები. ჩვენ ქვეყანაში უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ყველაფერი ერთი და ათი კაცის სურვილით არ წყდებოდეს. ამხელა პროექტის ასე განხორციელება არ შეიძლება, რა ძალიან გადასარევიც არ უნდა იყოს. ციტატის დასასრული წერს კოსტა ჩაჩანიძე. თემო ბენიძე, ციტატა: ეს პირდაპირი დარტყმაა ქალაქის ისტორიულ იერსახეზე. ივანიშვილის საკუთრებად არ უნდა გადავაქციოთ საქართველო. უამრავი ადგილია, რომელიც შესაძლებელია განვავითაროთ და განაშენიანება განხორციელდეს. ციტატის დასასრული. თალიკო მჭედლიშვილი არც პროექტს იწუნებს, არც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ აქვს პრეტენზიები და კომპრომისულ ვარიანტს გვთავაზობს. ციტატა: პროექტი როგორც ასეთი ძალიან კარგია, მაგრამ სხვაგან უნდა განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი დალოცვილი იქნება მომავალი თაობების მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი გაკეთებული ქველმოქმედებები სულ გაუფასურდება. ციტატის დასასრული. გარემოსა და ადამიანის ურთიერთობებზე სხვაგანაც ჰქონდა საუბარი გასულ კვირაში. ამ დღეებში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ახალი პროექტის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. 2015 წელს დაიწყება 20 მეგავატი სიმძლავრის ქარის პირველი ელექტროსადგურის ქართლის მშენებლობა. ქართლი პირველი საპილოტე პროექტია, რომელსაც სახელმწიფო საკუთარი სახსრებით ააშენებს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 30 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. აი რას გვწერს ამის შესახებ ნუცა ხიდაშელი თბილისიდან. ციტატა: ბუნებაზე ზემოქმედების ხარისხი თუა გათვლილი. იმიტომ ვკითხულობ, რომ ფიქრობ, რომ ტერიტორიის ვარგისიანობა სადგურისთვის არ ნიშნავს სადგურის ვარგისიანობას ტერიტორიისთვის. ივრის ზეგანი და ქართლის დაბლობები ისე გამოიფიტება, რომ სამეურნეოდ ვარგისი ნიადაგის შრე სრულიად გაქრება, ამბობს ნუცა ხიდაშელი. ნიუ-იორკის ჩელსის რაიონში, ვესტ-ვილიჯში მდებარე ალტერნატიული ხელოვნების დარბაზში სამი ახალგაზრდა ქალის გამოფენა გაიხსნა. მათ შორის თავისი ინსტალაცია წარმოადგინა ანა ეძგვერაძე კაპანაძემ, იმავე ანა კეიმ. ანა წარმატებული ქართველი მხატვარია, რომელსაც თავის პერფორმანს შოუ 2004 წლიდან გერმანიაში, რუსეთში, ამერიკაში, ჰოლანდიაში აქვს გამართული. No Entrance, No Exit ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ენდი ვორჰოლის ფონდის, შტატის ყოფილი გუბერნატორის ენდრიუ კომოს და ქალაქ ნიუ-იორკის მერიის კულტურის განყოფილების მხარდაჭერით იმართება და 15 თებერვლამდე გაგრძელდება. ანა ეძგვერაძის შესახებ ჩვენმა პარტნიორმა რადიოსადგურმა ამერიკის ხმამ მოამზადა პუბლიკაცია, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ამ პუბლიკაციას ეხმიანება მონკი. ციტატა: მშვენიერია, კვიცი გვარზე როცა ხდის და ტრადიციას აგრძელებს, თუმცა ეს არ არის მთავარი. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ანა ეძგვერაძე ნიჭიერი ახალგაზრდა ხელოვანია და სულაც არ არის გადამწყვეტი, ვისი შვილია და როგორ წერს საკუთარ სახელს. ქართულში რამდენადაც ვიცი, ფორმა ანა ორი ნთი არ არსებობს და ეს ხელოვანთათვის ჩოული სნობიზმის გამოვლინება თუ შეიძლება იყოს, თუმცა შეიძლება რედაქციის შეცდომა. თუ ასეა, ჯობია გაასწოროთ. ციტატის დასასრული. წერს მონკი ამერიკის ხმის ამ პუბლიკაციასთან დაკავშირებით. მონკს მინდა ვუთხრა, რომ ეს არ არის რედაქციის შეცდომა. ანა ეძგვერაძე ასე წერს საკუთარ სახელს და რადიო მსმენელს მინდა მივაქცევინო ყურადღება. ამ კომენტარში საუბარი იყო კვიცის გვარზე ხტომაზე. იგულისხმება ანა ეძგვერაძის მამა, ცნობილი ქართველი მხატვარი, დასავლეთში მოღვაწე გია ეძგვერაძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ხმის მასალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენთან რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, სადაც მათ საკუთარი განყოფილება აქვთ. ამ განყოფილებაში მთავარი გვერდიდან მოხვდებით სათანადო ბანერით. ასეთი წერილი მივიღეთ ამ დღეებში. გამარჯობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. მაქვს მომზადებული სტატია პირველ რიგში მსგავს გამოცემაში გამოქვეყნების და შემდეგ ჩემი სტიპენდიისთვის სურვილი მაქვს ჩემი ნაშრომი განთავსდეს თქვენ საიტზე, თუ შესაძლებელი იქნება. თუ გამოქვეყნდება, მჭირდება საბუთი, რომ სტატიამ რედაქტირება გაიარა. მადლობთ. ამ წერილის ავტორს დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენი საიტით დაინტერესებისთვის. ჩვენს ვებსაიტზე რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე ვაქვეყნებთ ყველა ტექსტს, რომელიც არეწინააღმდეგება რუბრიკის პირობებს. ერთ-ერთი პირობა სწორედ ისაა, რომ ტექსტები ქვეყნდება გაუსწორებლად. ცხადია, გამოქვეყნებამდე მას ეცნობა რედაქტორი და მისი შინაარსის და ზომის მიხედვით წყვეტს, შეიძლება თუ არა ტექსტის გამოქვეყნება, მაგრამ შეცდომებს არ ვასწორებთ. თუ ასეთი პირობა ხელს გაძლევთ და სხვებსაც მიუთითებ ამაზე, შეგვიძლია მოგწეროთ, რომ ტექსტს გაეცნო რედაქტორი და ამის შემდეგ გამოქვეყნდა თქვენი ტექსტი. მაგრამ სტილის და ორთოგრაფიის გასწორებას ვერ დაკვირდებით. პარასკევს 90 წლის ასაკში, ზოგი მონაცემით 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულაზიზი. ამ ცნობაზე უცნაური რეაქცია ჰქონდა ქეთი ეკატერინას. ციტატა: ნელა უნდა შემოგეპარებინათ და ღიმილის ნიშანი აქვს დართული. ცხადია, ახლა მორალის კითხვას არ ვაპირებ, მაგრამ ჯერ ერთი არავის სიკვდილი არ არის ქილიკისთვის ან ირონიისთვის მომგებიანი თემა, და მეორე, ეს მით უმეტეს შეიძლება ითქვას ამ კონტექსტში, მეფე აბდულას უმდიდრესი მონარქისა და ერთ-ერთი გავლენიანი ქვეყნის მმართველის შემთხვევაში შეგახსენებთ, მსოფლიოში ნავთობის მოპოვების 20% საუდის არაბეთზე მოდის. აქვე არ მინდა დაგვავიწყდეს, რომ საუდის არაბეთი ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ჩამორჩენილი ქვეყანაა. მიწის უსარგებლო ფლობა გაძვირდება. ამის თაობაზე ცნობა გავრცელდა გასულ კვირაში. ჩვენს პუბლიკაციას ამ თემასთან დაკავშირებით ასე ეხმიანება რიმა შერმადინი. ციტატა: ძალიანაც სწორი პოლიტიკაა ზარმაც ქართველებზე მორგებული, დანაშაულია მიწის უსარგებლოდ დარჩენა. ინდივიდუალურ პრობლემებს ადგილობრივი თვითმმართველობები გაარკვევენ, ირწყვება თუ არა. ფეოდალური წყობიდან შემორჩენილ მავნე ჩვევას ებრძვის ზუსტად ეს რეფორმა. მაქვს და არ ვიყენებ, შენი რა საქმეა, ქართველი ვარ, ზარმაცი. მოსაწონია ხალხნო, დათესე ხორბალი, ქერი, ტექნიკა არის, იაფი კრედიტი, თუ თესლს ვერ ყიდულობ, მეტი რა ხელშეწყობა გინდა. უცხოს რომ უთხრა მიწა მაქვს და ვერ ვიყენებო, გადაირევა. ციტატის დასასრული. ხოლო რამაზი რამაზიშვილი შენიშნავს. ციტატა: კახეთში შირაქის ველზე ათობით და ასობით ჰექტარი მიწებია დაუმუშავებელი, რომელიც მხოლოდ აზერბაიჯანელ მწყემსებზეა გაქირავებული. მიზეზი ერთადერთია, მოშლილია და არ არსებობს სარწყავი წყალი. ალაზნის არხი, რომელიც ამ ველს ამარაგებს წყლით, ზაფხულში კვირეების განმავლობაში ისე წყდება, ხალხს არც კი აფთხილებენ, თუმცა გაფთხილება რას უშველის. ახლა იმის მაგივრად, რომ ჯერ პიროვნები შექმნან დასამუშავებლად, ეგრევე ადგებიან გადასახადს უმატებენ იმის ძახილში, რატომ არ ამუშავებო. ასეთი უკუმართები ყველაფერში ესენი როგორ გამოდგნენ. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. ვებსაიტის მისამართი გახლავთ: radio.tavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან და ეს იყო პირველი რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც ის გამოეხმაურა ჩვენი მსმენელების, ჩვენი ვებსაიტის მკითხველების შენიშვნებს, კომენტარებს და შეკითხვებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
got the blues. You damn right, I got the blues. You damn right, I got the blues. You damn right, I got the blues. Yeah.
ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ სადღიურო ჩანაწერებს, თავისუფლების დღიურებს, რომლებიც ამჯერად დაგვიწერა და თქვენთვის ჩვენს ეთერში წაიკითხავთ ზურაბ გაიპარაშვილმა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა. მოისმინეთ, რა იფიქრა, რა ნახა, რა განიცადა გასულ კვირაში ზურაბ გაიპარაშვილმა.
18 იანვარი, კვირა. არასოდეს დამიწერია დღეურები. რა წერა კითხვა ვისწავლე, მას მერე სულ წერ რაღაცას. სულო ცოდვილო და ბავშვობაში ლექსებსაც კი ვწერდი, მაგრამ დღეურებს არასოდეს. არა და სულ ტყუილად. რამდენი საინტერესო ფაქტი განცდა თუ სურვილი მიხვება დავიწყების მდინარეს. ადექი და დაწერე რა. ახლა გვიანია. არ მინდოდა და არ წერდი. ნაირა გელაშვილის ერთმოთხრობაში წერს ნაირა გელაშვილი, რა საჭიროა ფოტოსურათები, თუ დასამახსოვრებელია ფოტოს გარეშეც დაიმახსოვრებო. ხო და ასეა. რაც დასავიწყებელია, დამავიწყდეს. ახლა სხვა გზა არ მაქვს. ჩემი ცხოვრების ერთკვირიანი მონაკვეთის დღიური უნდა დავწერო, რადგან ჩემმა მეგობარმა მარინა ვაშახმაძემ დავავალა. ჩვენში დარჩეს და აქამდე ცოტა წინდა კიდეც ამ საინტერესო პროექტში მე რატომ არ გავახსენდი მეთქი ხო და აი ყველაფერს თავისი დრო აქვს. იცის მარინამ თავისი საქმე. საინტერესოდ დაიწყო ჩემი დღიური. სადაც უნდა წავიდე, ყოველთვის აქ ვბრუნდები. აქ მთავრდება ყველა მნიშვნელოვანი ამბავი თუ ცხოვრების მონაკვეთი. ეს ჩემი სამშობლოა. სხეულისაც და სულისაც, ოცნებისაც და მიზნისაც, სიხარულისაც და ტკივილისაც. ეს არის ჩემთვის სამყაროს ცენტრი. ჩემმა ფილტვებმა პირველად აქაური ჰაერი ჩაისუნთქეს და ამიტომ არო მას მერე ყველაზე თავისუფლად აქ, ჩემ მშობლიურ სოფელში ვსუნთქავ. სხვაგან რაღაც მორიდებული ვარ, მგონია სხვის წილ ჰაერს, სხვის წილ ჟანგბადს ვისაკუთრებ. გუჟინ დილიდანვე გაუდექი გზას. გომბორის გზით მივდივარ, რაც ეს გზა გაღადგინე, სულ აქე დავდივარ. ჯერ გავაკებულ იორსა და ხაშვს გადავხედავ. მაშინვე რეზოინანიშვილი მახსენდება, აქაური იყო. რამხელა მწერალია, როგორ აკლია დღევანდელ საზოგადოებას მისი გამჭვირვალე სიკეთე. რატომ ხშირად არ უკითხავენ ახლანდელი მშობლების შვილებს მის მოთხრობებს, რომ მთელი ცხოვრება გააყოლონ სინათლე სულის საგზლად. ის კი არა, მისი სახლი ინგრევაო სოფელში. ყველას იმიკვირს ხელისუფლებისაც, მწერალ ლიტერატორებისაც, რეზოს თანასოფლელებისაც, ჩემი თავისაც. ამას წინათ ინტერნეტში ვნახე ბუნინის სახლ-მუზეუმი რუსეთის პროვინციაში, ეფრემოვოში. გაკრიალებული, მოვლილი, კი არ შემშურდა. ბუნინიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ გული დამწყდა რეზოინანიშვილის გაპარტახებულ სახლკარზე. ნიშანდობლივი ხო არ არის ჩვენი დღევანდელი სულიერების ნეტავ ასე არ იყოს. გზამთებს მიუყვება. უხელტეხილის მწვერვალამდე აქედან უფრო დიდხანს უნდება მანქანა. ახალ და უკვე შენკენ ხარ. ორი ჯადოსნური ხეივანი ტყის შუამთასთან და თელავიცი ქვია. ეს ჩემი ქალაქია. აქ მხოლოდ ორი წელი ვიცხოვრე, როდესაც საშუალო სკოლის მე-19 კლასში ვსწავლობდი, მაგრამ გონია, რომ ეს არის ჩემი მშობლიური ქალაქი. ჩვევად მაქვს, უნდა გავიმრუდო სოფლისკენ მიმავალი გზა და თელავის ქუჩებში გავიარო. დავდივარ გაღიმებული. ვიცი, რომ ნაცნობი აღარამის შემხვდება, ან თუ შემხვდება, ვეღარც ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ ასე მგონია, ყველა ჩემიანია. ბატონის წყალთან ჩამოვჯექი. დედამიწის ზურგზე ყველაზე გემრიელი წყაროს წყალი დავლიე და მივნები სიჭაბუკის დროინდელ მოგონებებს. ვინ იცის, რამდენი ფული დაიხარჯა თელავის რეკონსტრუქციისთვის ბოლო წლებში. სწორი კულტურული პოლიტიკა რომ არსებულიყო და მაღალთა გვამთა ახირებებს არ ემძლავრათ, რამდენი სიკეთის გაკეთება შეიძლებოდა. ახლა რა, ბატონის ციხე გავერანებულია. ძველი თეატრის მყუდრო შენობა თანამედროვე ეკლექტიკური ფასადით არის დაფარული. ახალი თეატრის შენობის წინ გაუგებარი სვეტების კასკადია. ასე გეგონება, წარსული ვიღაცას აღიზიანებდა. ჩემი სოფლის გზა ლაზანზე გადის. ცოტაც და კავკასიონის მთების ძირში მიყრშულ სოფელსაც მივახციე. წუხელ გვიანობამდე შევხევით მე და ჩემმა ბიძაშვილებმა. ბევრის დალევა არ გვიყვარს. სანამ ცეცხლი ჩაქრებოდა, დავიშალეთ. რა ტკბილია ძილი მშობლების სახლში, ყველაზე მყუდროსა და საიმედოში. გარეთ სიბნელეა. გაყურსულია სოფელი, ძაღლებს ყეფაც კი ეზარებათ. სოფლის განაპირას ტყიდან ჩამოსული ტურების კივილი ისმის. კედლებიდან, ჭერიდან მოცოცავენ მოგონებები. ასე მგონია დედაჩემსა და მამაჩემს უხარიათ აქ რომ ვარ, ბედნიერები არიან. მართალია, ამ სიხარულს დილით ცეცხლის ანთებით დიდი ხანია ვეღარ გამოხატავენ. ადრე რომ იცოდნენ, შემთხვევით ოთახში გაიღვიძოსო ბიჭმა, მაგრამ ახლა სხვანაირ იმ ქვეყნიურს შვიცსა და ნაღვლიან სითბოს ასხივებენ მათი ფოტოები, რომლებიც ჩემმა ცოლმა გამოსაჯინ ადგილზე დაკიდა. დილით მათ საფლავებს ჩავაკითხე, შემომცინეს საფლავის ქვებმა. რაიონში ვარ ასასვლელი, ასე უწოდებთ რაიონულ ცენტრს, ახლობელს მიუყვები საქმეზე. წინანდლისკენ რაღაც საქმე აქვს, ჭავჭავაძეების სახლ-მუზეუმისკენ ვერ შეუხვევთ, თუ არ გვაქვს. კი მაინტერესებს რეკონსტრუქციის შემდგომ, არც მინახავს. ბოლოს აქ 1999 წელს ვიყავი, მაშინ ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდი. საინტერესო სემინარი მოვაწყეთ ახალგაზრდა შემოქმედებით, წავიყვანეთ რამდენიმე დღით. შემოდგომის ნისლში ჩაძირული ჭავჭავაძეების ბაღი უფრო რომანტიკული გახდა. გასაოცარია, აქამდე სად იყო დაფარული ამდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, როგორ არ ჩანდნენ. რა კარგი ინიციატივა იყო, კმაყოფილი ვარ. ამ შეხვედრებმა ერთგვარი თაობა შექმნა. სტუმრად პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია ჩამოვიდა, პრეზიდენტ შევარდნაძის მისასალმებელი წერილი ჩამოიტანა. ხანგრძლივი და საინტერესო საუბარი გაიმართა, იყო კამათით, შენიშვნებით. კახეთის გუბერნატორმა გია არსენიშვილმა თქვა, კარგი იქნებოდა ახალგაზრდებისთვის რაიმე საგანგებო პრემია დაწესებულიყო. ასე დაიბადა წინანდლის პრემია, რომელსაც ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებდა ზურაბ ჟვანიას მხარდაჭერით. იამაყებოდა ზურაბს ეს პრემია. აი ნახავ, ყველაზე პრესტიჟული პრემია გახდებაო, მეუბნებოდა. სულ სამჯერ ხელმძღვანელობდი ამ პრემიის განხორციელებას. ეს პროექტი იყო ნამდვილი ნიჭიერების თაობათა ერთიანობის ზეიმი. მოგვიანებით ვაპირებ დავწერო წინანდლის პრემიის ლაურეატებზე. წელს აღდგა წინანდლის პრემია საქართველოს პრეზიდენტის მხარდაჭერით და ჟვანიას მეუღლის ნინოს თხოვნის საფუძველზე. კარგია, გამიხარდა. დავეხმარე პროექტის განხორციელებაში. დაჯილდოება კლუბურ გარემოში გამართა, ნინო. სხვა თაობაა, უკვე სხვა სათქმელი აქვთ. გამოხატვის ფორმები სხვა, მაგრამ ნიჭიერები არიან, როგორც 15 წლის წინანდელი ლაურეატები, რომელთა იქ არ ყოფნა. ჩემთვის იმ საღამოს საზეიმო ელფერი დაუკარგა. ერთიანობის განცდა არ უნდა გაქრეს. დაკიდევ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს წყობრი ახალგაზრდული პოლიტიკა და ნიჭიერი ახალგაზრდების ხარდაჭერის პროგრამა. არ უნდა იყოს წინანდლის პრემიერ დამოკიდებული კერძო ინიციატივებზე. მე რა რომ ეს პროექტი და კიდევ სხვა პროექტები ძინა ხელისუფლებების მიერ არის შემუშავებული. ლურჯად ბინდდება. გარშემო მთებზე და ტყეებში თოვლია. დაღამებამდე კიდევ ერთხელ შემოვივლი კარმიდამოს. სამთრის დასაწყისში ნაძვის ნერგი შეომატე ეზოს. მივეფერე. ჯერ პატარაა, როდესაც გაიზდება მე აღარ ვიქნები, მაგრამ ჩემს ქალიშვილებსა და შვილიშვილებს მოუგრილოებს გათხულის ხვაჩი. ბაღის თავში ავდივა, შორიდან უყურებ სახს და მიხარია საბუხრედან ამომავალი კვამლის დანახვა. არაფერი არ არის იმაზე ნაღვლიანი, ვიდრე ზამთრის პირის საღამოსი ლურჯეში ამუშავებული სახლები, რომლის საბუხრეებიდან არ ბოლავს კვამლი. ჭიშკართან ვიღაც იძახის. მიხარია და არც ვეკითხები ვინ არის. მოდი მეთქი, ვეხმაურები. 19 იანვარი, ორშაბათი. წუხელ დიდი სასწაულის ღამე იყო. ერთი წამით ყველა ნაკადული მდინარე თუ ზღვა და ოკეანე გაერინდა. წყალში ყინული ჩატოდა და ადამიანთა მოდგმამაც სინათლისკენ იბრუნა სახე. ნეტავი მართლა შეეძლოს კაცთა მოდგმას. სულ ერთი წუთით ერთად გარინდება და ჩაფიქრება. ყოველ წელს ვცდილობ ნათლიღების დღესასწაულზე შევკრიბო ჩემი ნათლულები, მაგრამ ვერც ახლა ვახერხებ ამას. სოფელში ვინც არიან, იმათაც კი ვერ ნახულობ. დილით ადრე ვდგები და თბილისისკენ წამოსასვლელად ვემზადები. სოფლის ცენტრში ვაჩერებ მანქანას, ღვთისმშობლის ეკლესიაში სანთელს ვანთებ და ჩემი ნათლულების ყველა ახლობლის სული სიმშვიდეს ვთხოვ. მზის სინათლეზე შემოვდივარ თბილისში. ყოველ შემოსვლაზე გული ისევე მიჩქარდება, როგორც მაშინ, ჯერ კიდევ სკოლამდელი ასაკის რომ ჩაომეყვანეს თბილისში პირველად და გაოცებისა და აღრთოვანებისაგან სუნთქვა შემეკრა. დასვენების დღეა და ცოტა მანქანაა ქუჩაში. გზას ვიმრუდებ და ვარაზის ხევში ვჩერდები რამდენიმე წამით. უნივერსიტეტი, ჩემი მარადეული სიყვარული და ახდენილი ოცნებაა. 20 იანვარი, სამშაბათი. ტრადიციულად სამშაბათს დილით თათბირით ვიწყებთ ბიბლიოთეკაში. უნივერსიტეტში ნებისმიერ თანამდებობაზე მუშაობა საპატიო მითმედეს იმ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობა, რომლის საცავებში ამდენი ძვირფასი გამოცემა ინახება. გასული საუკუნის 80-იან წლებში უხარისხოდ აშენებულ შენობაში უამრავი ტექნიკური პრობლემაა მოსაგვარებელი. არც საბიბლიოთეკო სფეროში არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკა, ის კი არა ხელისუფლებაში არ არსებობს რგოლი, ვისაც ბიბლიოთეკის შესახებ დაელაპარაკები. უნივერსიტეტი თვითონ უნდა გაუმკლავდეს ყველა პრობლემას, არადა მაგალითად ვარშავის ან ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკები როგორც კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური სახელმწიფოს განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშაა. თათბირზე ვისაუბრეთ უნივერსიტეტის საერთო საბიუჯეტო სივრცეში ბიბლიოთეკის განვითარების გეგმაზე. გვიხარია რექტორმა დანაპირები შეასრულა და წელს ლიტერატურის შეძენად შარშანდელთან შედარებით ფინანსების მოცულობა გაზარდა. მოამთავრეთ მინი აუდიო სტუდიის მოწყობა, ეს ჩემი პროექტია, რომელიც ამერიკის საელჩომ დამიფინანსა. თანხა მცირე იყო, მაგრამ შევძელი. პატარა ხმის ჩამწერი სტუდია მოვაწყე და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას ვაჩუქე. უსინათლო სტუდენტებისათვის მოვამზადებთ აუდიო სახელმძღვანელოებს. შემომიტანეს იოსებ ყიფშიძის თხზულებების კრებულის დაკაბადონებული ვარიანტი ამ წიგნის საგამომცემლო ჯგუფს ხელმძღვანელობ რექტორის ბრძანების თანახმად. შარშან უნდა გამოცემულიყო, მაგრამ მუზეუმსა თუ არქივებში დაცული მასალა ბევრი აღმოჩნდა. სჯობს დაგვიანდეს, მაგრამ სამაგეროდ ძალიან კარგი გამოცემა გამოვა. იოსებ ყიფშიძეს რომ ეკედრება ისეთი. შარშან მის საფლავზე უნივერსიტეტის ეზოში ბიუსტი დაიდგა. უსამართლოდ მივიწყებული ადრე გარდაცვლილი იოსებ ყიფშიძე ნამდვილად იმსახურებს ხსოვნასა და პატივისცემას. ელექტრონული ბიბლიოთეკის პროგრამაა მოსაგვარებელი. შარშან, რობოტ სკანერი შევიძინეთ ავსტრიული ფირმისგან, რომელიც ახალ პროგრამასაც შეკვირდა. ველოდები. განყოფილების გამგეს ასიხორულ ამბავს მეუბნება. თვის ბოლოს ინტერნეტის მეშვეობით პროგრამის პრეზენტაცია დაგვიგეგმეს. მძიმე დღეშია ვენტილაციის სისტემა. შარშან, ერთი დიდი საცავისთვის დავამონტაჟეთ კლიმატ კონტროლის დანადგარი. აქ განვათავსებთ რარიტეტებს. წელს დანარჩენ საცავებსაც მიმხედავთო, კანცლერმა თქვა. ქვეყანაში არც ერთ ბიბლიოთეკას არ ულხინს. ხელისუფლებამ ერთიანი საგანმანათლებლო კულტურული პოლიტიკის კონტექსში თუ არ განიხილა და უპირველეს გადასაჭრელ პრობლემათა რიგში არ აიყვანა საბიბლიოთეკო დარგი, თითოეულა კერძო ინიციატივები საქმეს ვერ უშველის. ორი წლის წინ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამით ერთი თვით ამერიკაში ვიყავი. ხუთი შტატის არაერთი ბიბლიოთეკა ვნახეთ. თუნდაც ბიბლიოთეკებისადმი სახელმწიფოსა და საზოგადოების დამოკიდებულებით შეიძლება ავხსნათ, რატომ არის ასეთი შთამბეჭდავი ეს ქვეყანა. განათლებისადმი, წიგნისადმი, მოძიწება და პატივისცემა გამოსჭრივის ყველგან, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ძირითად ნაწილში. 21 იანვარი, 4 შაბათი. დღეს გამომცემლობაში ვიყავი. ჩემი წიგნის ელექტრონული ვარიანტი მივიტანე. ჰერალდიკური არაბესკები, ასე დავარქვი სათაურად. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ინტენსიურად ვერ მუშაობდი ჰერალდიკაში, მაინც როგორც არაბესკას ახასიათებს გეომეტრიული მცენარეული ტიპოგრაფიკული გამოსახულებების დაუსრულებელი განმეორება, ასე განუშორებლად მომყვებოდა სხვადასხვა ჰერალდიკური არტეფაქტის შესახებ ფიქრი. არაბესკის ნახატის რიტმი კლასიკური არაბული პოეზიისა და მუსიკის მსგავს. მისი აგების პრინციპია უსასრულო განვითარება და რიტმული გამეორება და ამ რიტმულ მოძრაობაში ყოველთვის შეიძლება გაჩერებაც და ამავე დროს მისი ნებისმიერი წერტილიდან გაგრძელებაც, ისე რომ მოხატულობის მთლიანობა არ დაირღვეს. ასე მეორდებოდა განსაკუთრებით უნივერსიტეტისა და ანთიმოზი ვერილის გერბებთან დაკავშირებული ჰერალდიკური მოტივები სხვადასხვა გამოცემებში და სტამბულ წერილებსა თუ სამეცნიერო კონფერენციებზე წაკითხულ თემებში. ამ წიგში თავი მოუყარე ამ სტატიებს, რომლებიც როგორც არაბესკაში, რომელიმე გეომეტრიული ჩუქურთმის მოტივი ცალკე იკითხება, მაგრამ ერთიანობაში საქართველოში ჰერალდიკის განვითარების სოფხედველობრივ საფუძვლებს გამოჰკვეთს. მიყვარს რედაქციებში ყოფნა. ხვალ ისევ მოვალ. ხვალ სხვა წიგზე უნდა ვისაუბროთ მე და რედაქტორმა. 22 იანვარი, ხუთშაბათი. ბიბლიოთეკიდან ისევ უნივერსიტეტის გამომცემლობაში წავედი. ამჯერად კრებულზე ვიმუშავეთ, საინტერესო პროექტია. უნივერსიტეტის რექტორს ლადო პაპავას მშვენიერი ინიციატივა აქვს, პირველი საჯარო ლექცია. უნივერსიტეტის დღესთან, 8 თებერვალთან დაკავშირებით ცნობილ და საპატიო მეცნიერსა თუ საზოგადო მოღვაწეს მიენიჭოს პირველი საჯარო ლექციის წაკითხვის უფლება. ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ვამზადებ კრებულს, რომელშიც 1918 წელს ივანე ჯავახიშვილის მიერ წაკითხული პირველი ლექცია დაიბეჭდება. აქვე იქნება ამავე წელს უნივერსიტეტის გახსნაზე წარმოთქმული მისასალმებელი სიტყვები. გამომცემლობიდან რექტორთან წამოვედი. ვისაუბრეთ ამ კრებულზეც, კარსმაუნდგარი 8 თებერვლის აღნიშვნასთან და სულ ცოტა ხნის წინ სენატის მიერ დამტკიცებული უნივერსიტეტის დროშის დამზადებასთან დაკავშირებითაც. საღამოს უფროს ქალიშვილს მარიამს გაუარე და ერთად დაუბრუნდით სახლში. პატარა ქალიშვილი თათა სემესტრის გამოცდებისთვის ემზადება, მაგრამ დროს მაინც პოულობს ჩვენთვის და ისეთ გემრიელ ჩაის გვიმზადებს მხოლოდ მას, რომ გამოცდის. 23 იანვარი, პარასკევი. დილიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში წავედი. შეხვედრაა დანიშნული. მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა არმიის მიერ ნაალაფარი წიგნების გერმანიისთვის დაბრუნების საკითხს ვიხილავთ. ეს წიგნები ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაშია დაცული, მაგრამ ძალიან დაზიანებულია. დაბრუნების ინიციატივა ქართულ მხარეს ეკუთვნის. საორგანიზაციო საკითხებია მოსაგვარებელი. მინისტრის მოადგილე, რომლისთვისაც გადაუბარებიათ ახლა ეს საქმე, ახალია. შევეცაძე მისთვისაც ამეხსნა იმ საკვანძო პრობლემის არსი, რომლის შესახებაც უკვე მერამდენეთ ვსაუბრობ. მოვდივარ სამინისტროდან და ვფიქრობ, თავისუფლება უფრო მთავარია თუ მოვალეობა. როდესაც ვალდებულების განხორციელების ფორმის არჩევაში არ ხარ შეზღუდული, ეს არის თავისუფლება. იმედია დაადგება საშვილი ამ ამბავსაც და დაუბრუნებ წიგნებს მათ კანონიერ პატრონს. საღამოს ვარშავის უნივერსიტეტის დელეგაცია გვეწვია პირველი კორპუსის სამკითხველოში. რამდენიმე ძველი გამოცემა გამოვფინეთ. უცხოელი აღფრთოვანება ვერ დამალეს პოლონელებმა. გაგვიხართ. 24 იანვარი, შაბათი. შაბათს ცოტა გვიან ვიღვიძებთ. შვილებმა დაგვასწრეს ადგომა. უნივერსიტეტში ეჩქარებათ. ერთს ლექცია აქვს, მეორეს გამოცდა. წარმატებას უსურვებ მათ და ყველა ახალგაზრდას. სელინჯერი მახსენდება. ყველა ბავშვი და ახალგაზრდა ხშირად თუ არა, იშვიათად მაინც სარგებლობს მშობლების უყურადღებობით. პირდაპირ ქუჩის სავალ ნაწილზე გადადის და ტროტუარის გასწვრივ მიაბიჯებს. ქუჩა სავსეა ხიფათით. ღმერთო, გამოუჩინე ბავშვებს ხელის შემშველებელი კლდის პირზე, ჯვავის ხანაში, თამაშისას. ფანჯრიდან ნისლიანი თბილისი ჩანს. დღეს ჩავაბარებ ტყიურს რადიოს. რაც მარიცის, იქნებ შემდგომ კვირებშიც მომინდეს ტყიურის წერა. თუ მომინდება დავწერ, თუ არადა რაც დასავიწყებელია, ზემოთაც თქვი და ე დამავიწყდეს. ბოლოს და ბოლოს მალე უკვე 55 წლის გავხდები.
დღეს მშვენიერ თავის საღიურო ჩანაწერებს გიკითხავდათ ჩვენს ეთერში ზურაბ გაიპარაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელია. მაგრამ ამბობთ რა განიცადა, რა იხილა და რა იფიქრა გასულ კვირაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I didn't know about your mama than your mother and father, yeah. give it back.
Ანუცმენთ რადიო თავისუფლებას, წელდება ჩვენი გაცემა. ზოგადად ახლა მე დავით ჩიხლაძეს დავუთმო პეტერს. ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში გამართა და რას ნიშნავს საქართველოსში game jam-ი.
25 იანვარს გლობალური game jam-ი მიმდინარეობდა რომელმაც სოფლიო 318 ქვეყნის 519 ქალაქი და 27000 მეტი დეველოპერი გააერთიანა. წელს კომპიუტერული თამაშების შექმნის გლობალურ მარათონს პირველად შეუერთდნენ ქართველი დეველოპერები. თბილისში ილიას უნივერსიტეტის game lab იყო პირველი ლოკაცია საქართველოდან, სადაც 40-მდე ადამიანი შეიკრიბა და დაიწყო მუშაობა თემაზე. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? გლობალური game jam-ი 2008 წლიდან ტარდება. 2012 წლამდე მისი ორგანიზატორი IGDA, საერთაშორისო game დეველოპერების ასოციაცია იყო, თუმცა 2013 წლის შემდეგ გლობალური game jam-ი დამოუკიდებელი ღონისძიებაა. წელს მარათონს პირველად შეუერთდა საქართველო. ამის ორგანიზებაში ამჯერადაც დიდი როლი ითამაშა IGDA-ის საქართველოს წარმომადგენლობამ, რომელმაც გასულ წელს სამი ლოკალური game jam-ი ჩაატარა თბილისში. გარდა ამისა, ეს იყო პირველი სერიოზული გამოწვევა ილიას უნივერსიტეტის ახალი game lab-ისთვის. ლაბის მენეჯერი ნიკა როსტომაშვილი საუბრობს ღონისძიების მნიშვნელობაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა დროთა განმავლობაში საქართველოს უფრო და უფრო აქტიური როლით ერთვება მსოფლიო game dev-ის განვითარებაში. ადრე თუ ჩვენ ვიყავით მხოლოდ მომხმარებლები ინდუსტრიის, დღეს უკვე ჩვენ არა მარტო ვქმნით პროდუქტს, არამედ მონაწილეობთ ახალი ტრენდების და ინოვაციების შექმნაში. დღევანდელი დღე არის ამის ფაქტი. ჩვენ უერთდებით მსოფლიოში ყველაზე დიდ და მასშტაბურ და მნიშვნელოვან ღონისძიებას, global game jams.
ზვიად ბარათაშვილი თბილისის game jam-ის ორგანიზატორი იყო, თუმცა გლობალურ game jam-ში მონაწილეობა მიიღო როგორც დეველოპერმა. ბარათაშვილი ამბობს, რომ თავარი განსხვავება გლობალურ და ლოკალურ game jam-ებს შორის გუნდებს შორის კონკურენციის არარსებობა. თუ ლოკალურ game jam-ზე გუნდები ერთმანეთს ეჯიბრებია და კონკრეტული პრიზებისთვის იბრძვიან, გლობალურ game jam-ზე ყველა ცდილობს საკუთარი ქვეყნისთვის იმუშაოს და ყველა ერთმანეთს ეხმარება საბოლოო პროდუქტის სრულყოფაში.
ჩვენაირი ქვეყნისათვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვინ მაგალითად გერმანიისთვის ან ნორვეგიისთვის, სადაც ასეთნაირი, ასე ვთქვათ, ივენტების მოწყობისა და ზოგადად game ინდუსტრიის დიდი ტრადიციები არსებობს უკვე. ჩვენ უბრალოდ ამითი პირველ განაცხადს ვაკეთებთ, რომ ქართველებიც ვართ ამ საქმეში ჩართული, ვართ საკმაოდ სერიოზულად და რაც უფრო ასე ვთქვათ, სერიოზულ და დამთავრებულ პროდუქტს დავდეთ, უფრო მეტად წარმოვაჩენთ, რომ საქართველო ასე ვთქვათ, ფეხს უწყობს ამ ინდუსტრიას, არ არის ჩამორჩენილი, არ ზივათ ასე ვთქვათ, გამოქვაბულში და უფრო გაცილებით უფრო მოტივირებულები ვართ ამ ხრი, ვინემ ვთქვათ, იგივე რომელიმე ევროპული ქვეყნის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ გვინდა ჩვენ ვანახოთ სოფლიოს, ჩვენ ქართველები ვართ, ვართ ნიჭიერები, ვაკეთებთ ძალიან კარგ რაღაცებს.
თბილისისთვის პირველი გლობალური game jam-ს დაახლოებით 40-მდე ქართველი მონაწილე შეუერთდა. IGDA საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ირაკლი ქოქრაშვილი თვლის, რომ ეს კარგი შედეგია.
პრინციპში ეხა ეს პირველი რახან არის და ერთი კვირით ადრე გამოაცხადეთ, კაი შედეგია და მომავალში იმედი გვაქვს, რომ თბილისში რამდენიმე ესეთი საიტი დარეგისტრირდება, ბათუმი, ქუთაისი და ასე ვთქვათ, უფრო მოედება და წინა game jam-ება გვანახაროთ, დაახლოებით 200-მდე დეველოპერი, არტისტი და მოდელერი გვყავს, რომელიც ამ სფეროში ან აინტერესებს, ან მოღვაწეობს. საქართველოსში და პოტენციალი არის და კიდე უფრო მეტი და მითუმეტეს თუ რეგიონებში იქნება ხელმისაწვდომი, ძალიან კარგი იქნება.
რა შეეხება თემას, ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? შეგიძლია რაც კიდე ის გააკეთო, ოღონდ ახლა. შენ გაქვს 48 საათი სუპერკომპიუტერები, უნარები შექმნა ვიდეო თამაში, შენ ოთახში ზიან ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერი დეველოპერები, დიზაინერები და შეგიძლია მათ ესაუბრონ ნებისმიერ თემაზე. თემა მონაწილეებს დიდი თავისუფლება მისცა. არ შეზღუდა არც კონკრეტული ჟანრით, არც რაიმე მიმართულებით.
არო, აი, ძალიან ისეთი თემა არის. წინა წლების თემას თუ შეოდეს, ცოტა უფრო კონკრეტული იყო, რაღაც მიმართულებას მაინც გაძლევდა და წლევანდელი თემა ძალიან ზოგადია, ვთქვათ, და ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს და მაგხრივად ძალიან მაინტერესებს, ვინ რა საღაც ბრაზილიაში, ჰავაიზე, საქართველოში აი ამ თემის გარშემო რას გააკეთებს.
ამბობს ირაკლი ქოქრაშვილი. ილიაონის game lab-ში შეკრებილმა დეველოპერებმა ნამდვილად ისარგებლეს იმ თავისუფლებით, რომელიც მათ თემა მისცა. ზოგი ქმნიდა თამაშს, რომელშიც უნდა შეგესრულებინა აბსურდული ლეგენდები და მთავარ მოქმედ პირად იყენებდა ფროიდს. ზოგი ცდილობდა გაეგო თუ რა უნდა გააკეთო მაშინ, როცა უღრან ტყეში დავრმავდი. ზოგი კი მოთამაშეს არანორმალურ ძალაუფლებას ანიჭებდა და საშუალებას აძლევდა დედამიწის ფედი გადაეწყვიტა.
ორი პლატფორმერია, სადაც ასტრონაუტმა უნდა გადაარჩინოს დედამიწა, ან განადგუროს, ან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს პლეიერმა იმსახურებს თუ არა დედამიწა გადაარჩენას. ამით დავაკავშირებ ყველა თემას, ანუ კითხვა რა გავაკეთოთ ასე.
ესე იგი ჩვენ ვაკეთებთ ცოტა უცნაურ თამაშს, მეშინი არ რომ წარვადგენთ რაღაც დაგვიჭირონ, იმაზე არ ფიქრონ რაღაც პრეპარატები გვაქვს მიღებული, მაგრამ მოკეთ პაზლია. ძველი მუღამი არის თამაში, რომ რაღაც ეტაპამდე მიხვიდე და მე უკან დაბრუნდი. იმიტომ რომ მთელი ეს გზა არის საშინელება.
სრულად ბრმა ვართ, ვართ რაღაც მოტყეო რაღაც ესე მთა და წიწოვანი ტყის გარემო რა. სად შეიძლება გადაიჭეხო სადღაცან ცხოვრმა შეკჭამოს ან რამემ. და ანუ აი აქ დაუბრმავდით უცებ და რა ვქნათ რაღაცნაირად უნდა გადავრჩეთ. და ესეთი საკმაოდ ბნელი და ესეთი სცენარის თამაში არის რა. უბრალოდ მე ვცდილობ ვიღებ ყოფილიყო და ჩემმა გუნდმა ჩატენა ჩიტი თამაში და кайფი გააფუჭა ვაფშე, მაგრამ კარჩი ამაზე ხა ჭიდილი გვაქვს რო ჩიტი იყოს თუ არა. ხო და და სამი დღე არ გვიძინა, თუ ორი არ მახსოვს.
მარათონის დაასრულების შემდეგ გლობალურ Game Jam-ზე შექმნილი თამაშების ნახვა უკვე ყველას შეეძლება. ჩვენ კი ხვალიდან შეიძლება შევაფასოთ ქართული დეველოპერების პროდუქტი. შევადაროთ იგივე თემაზე შექმნილ თამაშებს სხვა ქვეყნებიდან. ეს ხომ პირველი შემთხვევაა საქართველოსთვის, როცა ქვეყანა ამ სფეროში რაღაც გლობალურის ნაწილი გახდა.